Aizdītajā nedēļā kļuva zināms, ka ir nodibināta biedrība par latu pret eiro. Biedrības dibinātāja mērķis panākt, lai par eiro ieviešanu notiktu tautas nobalsošana. Kļuva arī zināms, ka šajā biedrībā iesaistījušies arī vairāki sabiedrībā pazīstami cilvēki. Tajā skaitā ilgadējais hipotēku un zemes bankas vadītājs tagad Latvijas biznesa bankas valdes priekšsēdētājs Ines Feifers, un viņš arī mūsu šī rīta viesis. Labrīt!
Labrīt visiem!
Ko nozīmē jūsu dalība šajā biedrībā par latu pret eiro? Tas nozīmē, ka jūs esat kategoriski pret eiro un par to, ka lats ir jāsaglabā kā nacionāla valūta?
Es drīzāk teiktu savādāk, ka es neesmu principiāli pret eiro, bet es esmu pret eiro ieviešanu tādā tempā un šajā brīdī, kad no mana viedokļa mēs vēl tam neesam gatavi. Un tas ir saistīts ar to, ka pievienojoties šobrīd eirozonai, mēs būsim ļoti atšķirīgi no tām pārējām valstīm, kas eirozonai jau šobrīd varbūt arī atrodas. Es runāju šai gadījumā, ka mēs esam ļoti dažādos ekonomiskās attīstības līmeņos, ja mēs runājam par Vāciju, Franciju un, teiksim, Latviju. Un man šāda argumentācija par to, ka mums ir jāsteidzās par katru cenu pievienoties eiro un iekļūt tā saukto stiprinieku klubā, neliekās pārliecinošu, un tāpēc es arī nolēmu iesaistīties šādā darbībā, lai tomēr skatītu šo jautājumu visā sabiedrībā, lai visa sabiedrība varētu par šo jautājumu izteikties.
Bet ko nozīmē jūsuprāt, ka mēs neesam gatavi? Valdība savukārt saka, ka mēs esam gatavi, jo Maastrichts kritērija ir izpildīti.
Ar Maastrichts kritērijiem vien ir par maz. Ir nepieciešams attiecīgs attīstības līmenis, gan sociālās drošības līmenis, gan, teiksim, ekonomiskās bagātības līmenis, ja mēs rēķinam uz vienu iedzīvotāju un tā tālāk. Tā ka tas nav tā tik vienkārši, kā tikai izpildot Maastrichts kritēriju, teiksim, kaut vai to pašu budžeta deficīts mazāks par 3% vai attiecīgi inflācijas rādītāju un tā tālāk, ka tiem ir par maz. Eksiste vesela rinda citi rādītāji, kas liecina par iedzīvotāju dzīves līmeni. Un, teiksim, šo dzīves līmeņa atšķirība jau lielā mērā arī ir nostrādājusi mums par sliktu, kad pārsimt tūkstoši cilvēku pamet šo valsti dēļ tā, ka šeit nav tādi nosacījumi, kādi ir daudzās citās valstīs. Un tāpēc arī veidojas lūk šī demografiskā krīze un daudz citas lietas. Tagad tas būtu pirmais, par ko būtu bijis jādomā, ja jau mēs gribam pievienoties tajam stiprinieku klubam, lai daudz mēs pietuvinātu savu dzīves vai dzīves kvalitātes līmeni tām valsts, to valstu līmeņiem, nu, par kurām mēs, pie kurām mēs arī gribam pievienot.
Bet vai tad saglabājot latu, mēs šīs problēmas atrisināsim, cilvēki mazāk brauks ārā, dzīves līmenis izlīdzināsies?
Redzēt, daudzos gadījumos, ja mums lats paliek monetārās politikas instruments, mēs varam šos jautājumus atrisināt daudz efektīvāk. Bet tajā brīdī, kad mēs pievienosimies Eiropas Savienību, eirozonai, mēs vairāk nevarēsim pieņemt šos patstāvīgos lēmumus, un tas vēl vairāk cilvēkos radīs neusticību, teiksim, vai nevēlēšanos palikt šajā valstī.
Jūs sakat, nevarēsim pieņemt pastāvīgus lēmumus. Tas ir galvenais risks, ja bija vēl kaut kāda riska?
Nē, tas nav galvenais risks. Tas ir viens no galvenajiem riskiem, un jāsaka tā, tā argumentācija, kas šobrīd tiek publiski mums pasniegta no valdošo puses, nepārliecina un rada tādu iespaidu, ka mūs mēģina iesaistīt noteiktā savienībā bez pietiekami argumentētas, bez pietiekamas argumentācijas, baidot ar to, ka ja ne eiro, tad drublis vai vēl kaut kādas citādas briesmīgākas lietas, kas bez šovām ir pilnīgi smuļķības. Un šajā gadījumā ir arī dabisks otrais faktors, kas man lika tomēr šajā pasākumā iesaistīties. Es tomēr neredzu iemeslu, kāpēc tautai nedrīkst dot iespēju izteikties par šo jautājumu. Man tas nav saprotams, lai kādu tur argumenti netiktu izteikt no dažādu valsts vīru puses, ka tauta jau īsti nemaz nesaprot, par ko iet runa, ja, un tur vajadzīgi ļoti labiem speciālistiem šīs lietas analizēt. Es domāju, ka tā nav taisnība. Tas tāpat, kā mēs savā laikā noslēdzam ar Krieviju līgumu par Abrenes atdošanu, nemaz nepaprasot tautai, vai viņi to grib, vai viņi to negrib.
Bet mums jau ne tikai, varbūt ne tik ļoti biedē ar šo rubli, ko jūs sacījāt, kā piesauc, teiksim, Igaunijas pozitīvo piemēru, sakot, ka Igaunijai lūk viss lieliski, vai tad jūs saskatāt, ka tur ir kādas problēmas?
Es negribu teikt tādā nozīmē, ka problēmas, bet tas, ko ļoti bieži piemin kaut vai vienu faktoru, ja, ka ieviešot eiro, tad mēs te piesaistīsim daudz vairāk investīcijas, teiksim, savas saimniecības attīstībai. Pievienošanās eiro neparādīja, ka Igaunijā ļoti strauji pieauga investīcija apjoms, lai attīstītu ekonomiku. Pie tam ārvalstu investīciju piesaistīšana, kā to parāda daudzu gadu prakse, ir ļoti svārstīgs lielums. Tikko veidojas kaut kāda kritiska situācija, nav pilnīgi neatkarīgi no tā, kāda valūta šeit ir, vai eiro, vai lats. Ārvalstu investīcijas ātri vien aizplūst prom, un tas ir lielā mērā tāpēc, ka mēs gribam balstīties uz ārējiem investīciju avotiem, nevis uz saviem iekšējiem, ar savas monetārās politikas palīdzību, ģenerējot noteiktu kredītu vai investīciju plūsmu. Mēs to varētu darīt, ja mēs vienkārši šādu politiku gribētu īstenot.
Jūs sacījāt, ka iedzīvotājiem pilsoņiem būtu jāvaicā šis viedoklis vai piesaistīties eiro, bet daudz jau no vienas puses savu izvēli jau ir izdarījuši, ņemot kredītus eiro, uzkrājumus veidojot eiro.
Jā, bet vai tad jums ir īpaši izvēle? Ja es paskatāties, teiksim, kaut vai uz likmēm, kādas ir eiro kredītiem, nu vai, nu jā, par kredītiem runājot, vai, teiksim, latos ņemot, ja likmes ir atšķirīgas un dabiski tās ir par labu eiro. Šobrīd. Ja mēs tomēr varētu īstenot, nu, Latvijas Banka kopā ar Finanšu ministriju īstenotu patstāvīgu monetāro politiku, mēs varētu daudz lielākus apjomus veltīt tautsaimniecības attīstībai, nekā to mēs darām šobrīd.
Bet šī piesaista eiro, vai tad ir kāda atšķirība, vai mēs esam ar Latviju piesaistīt eiro, vai mums ir tas eiro?
Redzēt, bez šiem ekonomiskajiem faktoriem ir jāņem vērā arī tīri tādi, nu, faktori, kā nacionālā pašapziņa. Un tas ir viens no būtiskiem faktoriem, kas var nākotnē ilgākā termiņā mums ļoti negatīvi atsaukties uz to, vai latviešu nācija pastāvēs vai nepastāvēs. Dabiski eiro vai lats, tas ir tikai viens no jautājumiem daudz lielākā, plašākā kompleksā. Es savā laikā balsoju arī pret Eiropas Savienību, tas ir pret iestāšanos Eiropas Savienībā, tā kā es konsekventi turpinu uzturēt šo viedokli, ka mēs neesam gatavi tam, lai, teiksim, šādā savienībā uz līdzvērtīgiem principiem strādāt. Mēs ļoti labi saprotam, ka politika šajā savienībā diktē lielās valsts, ne mēs. Vismaz tik tālu, cik tālu mēs neesam daudz maz stabilizējuši savu ekonomiku. Ja mēs spētu, teiksim, savu ekonomisko labklājību paaugstināt līdz Dānijas līmenim, ziniet, kā kādreiz ļoti bieži tiek vēsturē teikts, ja mēs būtu varējuši attīstīt savu ekonomiku bez kara, bez ieiešanas PSRS sastāvā, tad mēs būtu apmēram, teiksim, Dānijas līmenī. Ja mēs varētu šādu līmeni sasniegt, tad mēs arī varētu daudz pilnvērtīgāk un līdztiesīgāk arī runāt par pievienošanos.
Jūs prāt, ar Latu mēs šo līmeni sasniegsim ātrāk?
Noteikti. Noteikti. Mēs spēsim tādā gadījumā savu politiku veidot paši, nevis to veidot Briselē vai Luksemburgā.
Tad, ja es jums jautāju, kad mēs būsim gatavi iestāties eirozonā, tad atbilde būtu tad, kad mēs sasniegsim Dānijas līmeni?
Nosacīt tā varētu teikt. Bet tas ir tikai tāds ļoti nosacīts teiciens, jo dzīves līmenis un ekonomiskās attīstības līmenis ir daudz plašāks jēdziens, nekā tikai tur viens valsts attīstības līmenis. Katrā valstī var bišķi savādāk apstākļi.
Bet tad, kad mēs būsim gatavi iestāties eiro, kad jūs teiktu, ka jā, varam?
Tad, kad mēs varēsim teikt, ka mēs esam ļoti līdzīgā ekonomiskās attīstības līmenī, kā, teiksim, lielās valsts. Ņemsim šai brīdī Vāciju. Nu, tad arī paskatāmies, cik liela starpība ir starp mums un starp Vāciju. Un tad paskatāmies, cik ilgs laiks ir vajadzīgs, lai šo līmeni sasniegt.
Bet valdība jau mums savukārt saka, ka mums jābūt iekšā šajā klubiņā pie lēmumu pieņemšanas, lai mēs varētu, tā teikt, celt savu ekonomiku. Jūs nepiekrītat šim
argumentam? Nu, nebūsim naivi attiecībā uz lēmumu pieņemšanu un mūsu iespējām ietekmēt šo lēmumu pieņemšanu. Tā ir naivitāte, ja kāds man mēģinās tagad iestāstīt, ka Latvija spēs ietekmēt lēmumu pieņemšanu eirozonā. Skaidrs, ka tur politika nosaka Vācija.
Bet neesot tajā eirozonā, tās iespējas jau vispār galīgi nav.
Šajā gadījumā es negribētu tam tik vienkārši piekrist. Ne jau tas ir tas galvenais atrasties šajā klubā un tagad ietekmēt šo politiku un tā tā. Mēs varam patstāvīgi arī savu ekonomiku attīstīt, ja vien mēs to gribam. Asociatīvā līmenī vai kādā citādā līmenī tas viss ir iespējams. Man tomēr viens no būtiskajiem jautājumiem ir un paliek, atmetot varbūt nedaudz šo finanšu un ekonomikas aspektu, ir tas jautājums, kāpēc mums liedz iespēju balsot par vai pret.
Mums jau saka, ka mēs ar savu balsojumu par iestāšanos Eiropas Savienībā esam nobalsojuši par eiro.
No jā, bez šobrīd mēs saprotu šos juridiskos piegājienus, bet jāņem vērā, ka situācija kopš tā laika ir ļoti būtiski mainījusies gan Eiropas Savienībā, gan arī mūsu pašu valstī, gan krīzei mēs esam nevienai vien izgājuši cauri un īpaši pēdējā laika krīze un tā tālāk. Ir ļoti būtiski mainījusies arī pat situācija Eiropas Savienībā. Tā kā es nesaprotu, kāpēc mums būtu jāignorē mūsu satversmes tiesas vadītāja, teiksim, viedoklis, kurš nu tiešām laikam zina tos likumus, ja, ka tas būtu loģiski, ja tautai tomēr paprasīt šajā gadījumā, vai mēs to gribam, vai mēs to negribam. Un tad arī attiecīgi pat censties pārliecināt iedzīvotājus par to, vai tas ir nepieciešams.
Bet jūsprāt, kāds tas būs signāls, teiksim, ja notiek šis referendums un lielākā pilsoņu daļa nobalso pret, kāds tas būs signāls investoriem, vai tas tā būs labvēlīga vide?
Es īsti nesaprotu, teiksim, šo pieeju investoru, ja, teiksim, mēs tā ļoti visi ceram uz ārvalstu investoriem, bet kāpēc mēs paši neveidojam savu investīciju politiku, izmantojot savā rīcībā esošos monetāros instrumentus? Gan Latvijas Bankas rīcība esošos, gan, teiksim, Latvijas valdība, kas kopā ar Latvijas Banku varētu, teiksim, daudz plašāku resursu plūsmu iepludināt tautsaimniecībā, ja vien to vēlētos. Tas nav nekas neiespējams, to es jums varu apgalvot pietiekami skaidri.
Sakiet, kā jūs prognozējat jūsu biedrības virzītā referenduma rezultātus? Izdosies pārliecināt iedzīvotājus par jūsu viedokli?
Iedzīvotāji jau paši par sevi ir izteikuši, nu, jūs paši ziniet, daudzās socioloģiskais aptaujās savu viedokli par to jā vai nē. Ja jautājums nav tik daudz par to, jautājums vairāk par to, vispār mēs tiksim līdz tam referendumu, vispār tiks pieņemt kaut kādu lēmumu, kas atļaus, teiksim, šo referendumu rīkot. Es esmu pārliecināts, ka, ja referendums notiks, tad referenduma rezultāts būs pret eiro.
Jūs paredzat, ka ar administratīviem resursiem centīsies nepieļaut referendumu notikšanu?
Bez šobu. Es esmu par to pārliecināts. Par to liecina viss līdz šim notiekušais. Kaut vai, piemēram, tā propagandas mašīna, kas ir iedarbināta, izmantojot valsts resursus un naudu, kas nonāk mūsu rīcībā un kā informācija. Jo, redziet, neviena iniciatīva ir bijusi. Viss viņas ir vairāk mazāk atmests atpakaļ dēļ dažādu likumu normu, kaut kādu neievērošanu, nepietiekam smalki izstrādāts, nepietiekam pārliecinošu un tā tālāk un tā ir projām. Tā kā teikt, ka es esmu ļoti pārliecināts par to, ka mums izdosies tagad šo referendumu ierosināt, man nav tādas pārliecības, bet es rīkojos šajā gadījumā vairāk tāpēc, ka man liek to mani pārliecību. Kāds būs rezultāts, un to jau rādīs dzīvi.
Man jāsaka jums paldies par šo mūsu šī rīta sarunu. Atgādinu, ka mūsu šī rīta viesis bija ilgadējais Hipoteku un Zemes bankas vadītājs, tagad Latvijas Biznesa bankas valdes priekšsēdētājs Ineses Feifers. Paldies!
Paldies jums!